Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Nezavlečiem Česko do vojny. Som diplomat, nie vojak. Hlásal z billboardov vlani pred minuloročnými českými voľbami Andrej Babiš, ktorý sa napokon prezidentom nestal. No a toto sú dnes slova prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho.
Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverénne obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. Nie prezidentom, ktorý pre potlapkanie po pleci v Bruseli či Washingtone zatiahne Slovensko do vojny.
O podobnosti ich kampane v podcaste hovoríme s českým politologom Ľubomírom Kopečkom.
Bylo v tu chvíli rezonující v české společnosti, ale bylo to do určité míry riskantní a nevyšlo. V případě Petra Pellegriniho sahnutí po tomhle tématu je trochu větší sázka na jistotu. Pellegriniho krok možná má nějaká rizika, ale podle mě rozhodně nejsou zas tak velká, aby převážili nad tím, co udělal.
Obyvateľom Česka v tom čase chodili falošné textové správy, v ktorých ich vtedy prezidentský kandidát a dnes prezident Petr Pavel údajne vyzýval, aby sa dostavili na pobočku armády Českej republiky a tam mali dostať výzbroj pre mobilizáciu na Ukrajinu. Možno očakávať aj u nás podobné dezinformácie?
Využití tých výroků, ktoré tady použil Petr Pellegrini, bude docela intenzivní, masivní, asi v trošičku jiném formulačním provedení, než to bylo při těch českých prezidentských volbách, ale obsahově se to asi příliš lišit nebude.
No a budete počuť aj sociológa Michala Vašečku, ktorý hovorí, že v kampani sa pridá viac razancie.
Ivan Korčok sa bude musieť zúfalo snažiť rozleptať antisystémového voliča, no a mal by sa snažiť o voliča hlasu. Aspoň čiastočne. Naopak, Peter Pellegrini musí, ak chce vyhrať, tak musí zmeniť to nič nerobenie.
No a teraz krátky prehľad správ. Nadácia Zastavme korupciu tvrdí, že vláda ide rozbiť NAKA. Podľa nadácie ju čakajú zmeny, ktoré oslabia vyšetrovanie korupcie a ďalšej závažnej kriminality. Z 1300 tabuľkových miest zostane len 500. Slovenská lekárska komora sa obáva, že zvýšenie financií pre ambulantný sektor nebude dostatočné. Vraj hrozí, že niektoré ambulancie od apríla zavedú poplatky. Pavel Gašpar popri riadení SIS podniká v Česku. Hovorí o tom, ale nechce. Píše denník N. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na Bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
Do Českej republiky zdravím politologa Ľubomíra Kopečka z Masarykovej univerzity a Národného inštitútu Sýria. Budeme hovoriť o našich prezidentských voľbách, ale aj o možných paralelách medzi kampaňou Andreja Babiša v posledných prezidentských voľbách v Českej republike a kampaňou Petra Pellegriniho. Tak zdravím, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
No a ja by som prečítala jednu citáciu. Je to z videa Petra Pellegriniho. Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo suverénne obhajuje slovenské národno-štátne záujmy, nie prezidentom, ktorý pre potľapkanie po pleci v Bruseli či vo Washingtone zatiahne Slovensko do vojny. No a spomeniem aj citáciu Andreja Babiša v prezidentských voľbách, ktoré ste mali v januári pred rokom. Na billboardoch mal: nezavlečiem Česko do vojny, som diplomat, nie vojak. Na prvý pohľad to vyzerá ako podobná kampaň. Vnímate to tak aj vy, alebo ako to vnímate?
Určite je tam veľká míra podobnosti, to máte nepochybne pravdu. Je dobré říct, že je tam trochu rozdílný kontext. V tom českém kontextu byl Andrej Babiš kandidát opoziční strany, nikoli v jedné z vládních stran. Když vezmu míru toho, jakým způsobem rozděloval a rozděluje českou společnost, tak je to mnohem výraznější než v případě Petra Pellegriniho. Andrej Babiš je opravdu osoba, která dělila a dělí Čechy. Ten jeho polarizující potenciál se dá přirovnat spíš k Robertu Ficovi. Není to kandidát, který by se dal označit za takovou lidskou tvář Roberta Fica, jako je Petr Pellegrini, když použiju tohle označení. Ta další věc, která je docela důležitá a zajímavá, a samozřejmě na ten vliv voleb to může mít docela podstatný efekt, nebo na ten výsledek voleb to může mít docela podstatný efekt. Andrej Babiš s tím pracoval v kontextu české společnosti, která vlastně k válce na Ukrajině byla v tom lednu 2023 sice do určité míry rozdělená, ale značná část českých voličů tehdy tu jeho kampaň nepřijala. Nepřijala ji proto, protože ta podpora Ukrajiny v tu dobu byla hodně vysoká, odmítání ruské agrese bylo velmi silné a ty protiruské nálady byly taky velmi silné. Takže Andrej Babiš to použil trochu jako riskantní kartu v situaci, kdy byl spíš v méně výhodné pozici než jeho protikandidát a ta karta vlastně nevyšla. On se tím snažil oslovit, řekněme, ty extrémnější, populističtěji naladěné české voliče, které vlastně tím možná do určité míry získal, ale k vítězství mu to vlastně nestačilo. S tím, že je dobré opravdu říct, že ta jeho výchozí pozice byla horší než v případě jeho kandidáta stávajícího prezidenta Petra Pavla. Takže on potom opravdu sáhl jako po něčem, co byla v podstatě volba z nouze a byla to snaha určitým způsobem uchopit téma, které bylo v tu chvíli rezonující v české společnosti, ale bylo to do určité míry riskantní a nevyšlo to. V případě Petra Pellegriniho sáhnutí po tomhle tématu je trochu větší sázka na jistotu. On tím samozřejmě směřuje taky na určité spektrum voličů, kteří jsou protirusky naladění, omlouvám se. S tím, že když sleduju ty průzkumy, tak mi přijde, že jich na Slovensku výrazně víc, než tomu bylo v těch českých poměrech v tom lednu 2023. Takže on tím oslovuje výrazně širší publikum a když se dívám na voliče Štefana Harabine, tak je to přesně to, co oni chtějí slyšet. Nemyslím si, že z hlediska Petra Pellegriniho je to tak riskantní strategie, po jaké sahal Andrej Babiš v tom lednu 2023.
Čiže by mu to mohlo vyjít s takýmto narrativem?
Já si myslím, že je určitě větší šance, že to vyjde, než u Andreje Babiše před tím cirka rokem a něco. Je to prostě méně riskantní, není to sázka na něco, co je v podstatě ne poslední, ale trochu nouzová akce. Je to skutečně sázka na něco, co podle mě ve slovenské společnosti má větší šanci na úspěch.
Na druhej strane, Peter Pellegrini má voličov, alebo on sa prezentoval a prezentuje ako prozápadný politik, dokonca aj keď povedal, že ide do vlády so Smerom, tak garantoval, že ak by sa mala zmeniť zahraničná politická orientácia Slovenska, on z tej vlády odíde. Nehovoríme, že teraz by sa mala zmeniť, ale že on naozaj vystupuje ako proeurópsky prozápadný politik. Ak zmení retoriku aj na takýto štýl, tak síce nehrozí, že získa voličov Harabina, ale stratí časť svojich voličov, že nie je to možno aj proti tomu Andrejovi Babišovi, že možno je trochu aj v tomto v inej pozícii?
Když jsem se díval na tu kampaň Petra Pellegriniho, tak on vlastně tu rétoriku měnil už před volbami. To zdůrazňování míru tam bylo, ten postoj, který vlastně není možná tak tvrdý jako u Roberta Fica, ale řekněme opravdu souzní spíš s tou představou, že nechceme podporovat Ukrajinu, tak to tam bylo. Teďka to v zásadě jenom přitvrdil, posunul, přidal výroky, které to určitým způsobem radikalizují, ale neřekl bych, že by to oproti té situaci před prvním kolem byl zas až takový obrat. Ono je to spíš podle mě logický posun, který sleduje, jaké voliče chci získat. Přičemž samozřejmě riziko, že nějaké ztratím, tam je, ale já bych řekl, že v tuto chvíli není zas tak velké. Ono opravdu voliči Hlasu z hlediska toho, co jsem zaznamenal v průzkumech, tak nebyli nějak protirusky orientovaní. Ten jejich postoj byl opravdu spíš takový, ano, mírové řešení by bylo fajn, rozhodně to nebyli lidé, kteří by nějak masivně podporovali vojenskou pomoc Ukrajině. Takže tenhle Pellegriniho krok možná má nějaká rizika, ale podle mě rozhodně nejsou zas tak velká, aby převážili nad tím, co udělal.
Ja keď si pamätám, ako som to sledovala u vás z pohľadu človeka, čo nežije v Česku, ale sleduje to zvonka, to vyzeralo, že tá spoločnosť to ale odsúdila, to, že Andrej Babiš takým niečím prišiel. Dokonca som videla, že jeho marketera Mareka Prchalu vtedy vylúčili z Art Directors Club Czech Republic, pretože povedali, že to bolo neetické, že evidentne ako keby to tak vyzeralo, že takéto niečo v Česku nemá miesto, že nemôžeme hovoriť, že prezident zatiahne do vojny niekoho, pretože v prvom rade na to nemá kompetencie a v druhom rade nie je to pravda. Pamätám si to dobre, že v Česku to takto bolo a máte pocit, že teda Slovensko nie je takto nastavené.
V rámci toho, co používáte v kampani, tak samozřejmě můžete do určité míry i lhát. Je otázka, jestli se to vůči vám obrátí nebo ne. Samozřejmě Andrej Babiš do určité míry lhal, je dobré říct, že se to proti němu obrátilo. Ono se to obrátilo třeba i v jedné televizní debatě, kde použil výrok, který byl už vyloženě za čárou a tam nešlo ani tak o lež, jako spíš o něco, co opravdu naráželo na českou zahraničně politickou orientaci a bezpečnostní zájmy, když řekl, že by Česko nepomohlo dalším napadeným zemím Severoatlantické aliance. On v podstatě reagoval způsobem, kterým, řekněme, narušil důvěru v českou zahraničně politickou orientaci v to, že je Česko spolehlivý spojenec dalších zemí v NATO. A tohle byl už krok, který šel, řekněme, hodně za čáru a on se za něj potom omluvil. Za tu samotnou kampaň, za to její vyznění, on se neomluvil. A jako opravdu, jak jsem říkal, byla to riskantní sázka, která nevyšla. A nevyšla proto, že prostě v české společnosti v tu chvíli nebyla nálada, půda pro to, aby podobná kampaň byla přijatá a měla, řekněme, mimo okruh voličů Andreje Babiše a řekněme těch hodně radikálně naladěných nějaký pozitivní ohlas. Ono to naopak spíš pomohlo jeho protikandidátovi. Ale když se dívám na současnou slovenskou společnost, tak si nejsem jistý, jestli to, co dělá Peter Pellegrini, opravdu může vyvolat podobnou silnou reakci a jestli ho to může poškodit. Já bych řekl v tuhle chvíli, ale to samozřejmě uvidíme až za 14 dní, že sázka na tuhle kartu, byť je problematická a může obsahovat, řekněme, i to, že neříkám úplně pravdu, což jako v některých těch jeho výrocích je taky vidět, takže to může vyjít.
Ja si ešte pamätám, že obyvateľom Česka v tom čase chodili falošné textové správy, v ktorých ich prezidentský kandidát Peter Pavel údajne vyzýval k tomu, aby sa dostavili na pobočku armády Českej republiky a tam teda mali dostať výzbroj pre mobilizáciu na Ukrajine. Dá sa rátať s tým, že ak dnes sa tu hovorí o tom, že kandidát by mohol zatiahnuť krajinu do vojny, že budú aj takéto prvky v tej kampani, falošné správy alebo nejaké možno že také falošné videá?
Máte tady a na Slovensku je to teda výrazne rozšírenie než v Česku dezinformační scénu, která byla vidět už před tím prvním kolem voleb. Není důvod se domnívat, že nebude fungovat i mezi tím prvním a druhým kolem voleb. Takže čekal bych, že využití těch výroků, které tady použil Peter Pellegrini, bude docela intenzivní, masivní, asi v trošičku jiném formulačním provedení, než to bylo při těch českých prezidentských volbách, ale obsahově se to asi příliš lišit nebude. To jest, čekal bych, že některé dezinformační weby, alternativní média, tyhle výroky Petra Pellegriniho prostě budou vysílat, využívat v co nejintenzivnějším provedení a asi to nebude nic překvapivého.
Nechcem už sa ako keby vrátiť k tomu, že čo robil Peter Pavel v období, čo už bolo dávno, ale či vidíte, že Ivan Korčok je napríklad podobný typ politika v zmysle, že vie napríklad na to reagovať, že tak ako to pomohlo Petrovi Pavlovi v tom čase, takže či by to vedel Ivan Korčok možno že nejak otočiť, že ako vnímate vlastne aj Ivana Korčoka?
Tak teďka jste mi položila otázku, která spíš souvisí s tím, jaká bude reakce Ivana Korčoka, což já v tuhle chvíli úplně přesně ještě nevím, na to je moc brzo. Věc, která je samozřejmě důležitá, vůči tomuhle se dá nějakým způsobem celkem rozumně z hlediska kampaně postupovat, to jest ta protireakce může být velmi jednoduchá, že se tady Peter Pellegrini opravdu dopouští neférových kroků, že tady říká něco, co vlastně neodráží realitu. Myslím si, že to je celku logická obrana, která tady může nastat, respektive asi v době tohoto rozhovoru už i nastala. Jiná věc je, do jaké míry to opravdu ty voliče dokáže přesvědčit a do jaké míry to opravdu dokáže fungovat a tak říkajíc přiměje to opravdu k tomu, aby tomu nevěřili.
Vy jste teda politolog. To, že politici vyťahujú napríklad témy, ako je zatiahnutie do vojny a tak, že či stále ako keby platí to, že to politici robia, pretože strach je niečo, čo dokáže mobilizovať, alebo čo je za tým, že aj v dnešnej dobe, alebo že vždy to tak bolo a stále to tak je, že ten strach je prítomný možno v nejakých kampaniách, vidíme to aj v tejto.
Negativní kampaň, to je to, co jste vlastně popisovala, to je něco, co je tady desetiletí, dá se vracet do minulosti, třeba k matce z rodu volebních kampaní Spojených států. Tam se to používalo už od 60. let. Byla to věc, na které se do dneška vlastně ukazují úplně ty nejklasičtější příklady toho, jak negativní kampaň může fungovat. Takže jako my nejsme v kontextu nějakém novém, nejsme v situaci, kdyby tohle byla nějaká nová zbraň. Samozřejmě změnila se situace, používá se něco trochu jiného, máme tady válku na Ukrajině, která je mimochodem docela blízko a může to fungovat podle mě docela efektivně na některé ty lidi, kteří nedomyslí širší souvislosti toho, co by znamenalo třeba vítězství Ruska v téhle válce. Věc, která je docela důležitá, jako samozřejmě můžeme to z morálního hlediska odsuzovat, může se samozřejmě stát, že se to obrátí proti iniciátorovi. To se stalo opravdu Andreji Babišovi v tom lednu 2023, ale já v tuhle chvíli nevím, jestli se to obrátí proti Peteru Pellegrinimu, spíš bych si tady dovolil takový předběžný soud, že se tak nestane, že prostě pro značnou část slovenské veřejnosti je tohle něco, co přijme a v zásadě to nebude brát jako problém.
Aké renomé má Peter Pellegrini medzi českými politickými elitami alebo medzi českými politikmi?
Je dobré říct, že když to beru z hlediska známosti, tak je tu velký rozdíl oproti Robertu Ficovi. Vy jste použila slovo známost, ne že by Peter Pellegrini byl neznámá osoba, ale rezonuje-li nějaká osoba v českých poměrech, ať už pozitivně nebo negativně, tak je to určitě Robert Fico, není to Peter Pellegrini. To je opravdu někdo, kdo je spíš z hlediska viditelnosti ve stínu a je to úplně logické. Prostě Robert Fico je čtyřnásobný slovenský premiér. Je to člověk, který tady dlouhodobě nějakým způsobem má dopad i do českých poměrů. A opravdu z hlediska viditelnosti je to někdo, kdo tady výrazně Petra Pellegriniho převyšuje.
Z tých posledných mesiacov vidíme, že renome Roberta Fica u vás v Česku minimálne na úrovni vlád je také, že sa prerušujú aj tie vládne rokovania medzi Českom a Slovenskom. Že či je vnímaný Peter Pellegrini teda podobne, alebo je vnímaný ako prozápadný, proeurópsky politik a najmä tomu sa to aj rozdeľuje, že je síce súčasť vlády, ale je to politik sám o sebe s vlastným možno vnímaním sveta alebo smerovania.
Obávám, že tady žádné vlastní vnímání Petra Pellegriniho není. On je opravdu brán jako součást stávající slovenské vládní elity a míněno opravdu v tom širokém slova smyslu, to jest jako předseda jedné z vládních stran. Řekl bych, že pokud je nějaký věm vůči Peteru Pellegrinimu, tak je to opravdu trochu jiná tvář současné slovenské vládní koalice, než je Robert Fico. Možná to, že je jiná tvář, by potom mělo jistý vliv, ale já bych ho úplně nepřeceňoval na to, co by se dělo v případě, že by byl zvolen prezidentem. Na druhou stranu platí v českých i slovenských poměrech, že tím hlavním tvůrcem zahraniční politiky je vláda, nikoli prezident.
Ivan Korčok od začátku kampaně bojoval aj s poznatelnosťou, mal ju logicky nižší jako Peter Pellegrini a teraz na konci kampaně mu narastla podle těch prieskumov. Ako je ale teda poznatelný v České republike? Ako je vnímaný Ivan Korčok mezi vašimi politickými špičkami, ale možno, že aj mezi verejnosťou, ak teda vůbec máte nějaké dáta o tom?
Data žádná nejsou. Jako nezaznamenal jsem žádný průzkum, který by se týkal, nebo který by zahrnoval v poslední době Ivana Korčoka. A je to úplně logické, protože ty průzkumy se dělají v poměrně velkých časových rozestupech a on se stal z hlediska širší veřejnosti viditelný až v souvislosti s volební kampaní. To, že byl určitou dobu ministr zahraničí, je prostě věc, která příliš reflektovaná není a ono to souvisí i s dobou, kdy byl ministr zahraničí. Prostě v době pandemie zahraniční politika z různých důvodů měla poněkud omezený přesah a vlastně z hlediska toho, jak ministři zahraničí byť blízkého státu byli vnímáni, tak to byla v zásadě okrajová záležitost. Kdybych to vzal z hlediska nějakého výhledu, podle mě to vlastně vůbec nevadí, protože podívám-li se na Zuzanu Čaputovou, která v jistém smyslu může být brána jako někdo, kdo je jistý předobraz chování Ivana Korčoka v řadě věcí, tak ona vlastně do zvolení slovenskou prezidentkou byla vnímaná velmi podobně, to jest téměř nikdo ji neznal. A viditelná se stala až v rámci kampaně. Potom nastalo to, co bylo docela zajímavé, to jest viditelnost Zuzany Čaputové a i její popularita v Česku prudce stoupla, což byl docela zvláštní fenomén. Já nevím, jestli něco podobného může nastat u Ivana Korčoka, ale vlastně ukazuje to, že fakt, že ten daný politik až do volební kampaně není v Česku známý, nemusí zase tak moc znamenat pro to, co potom nastane v rámci jeho výkonu úřadu.
Úplně posledná otázka, jaký vplyv teda bude mít výsledok prezidentských volieb na naše československé vzťahy a v kontexte aj toho, že Petr Pavel so Zuzanou Čaputovou majú naozaj nadštandardné vzťahy, dokonca sa hovorí, že takto nadštandardné vzťahy Československo nemalo ešte.
Já s tím plně souhlasím, tady je vidět určité souznění mezi těmihle dvěmi hlavami státu. Nedovedu si představit, že by podobné souznění pokračovalo s Petrem Pellegrinim, protože prostě byť by zjevně opustil vedení Hlasu, tak to pořád bude člověk, který bude blízký vládní koalici. Já si nedovedu představit, že by český prezident Petr Pavel prostě navázal s Petrem Pellegrinim podobný vztah, jaký měl se Zuzanou Čaputovou. To je prostě mimo politickou realitu. U Ivana Korčoka je to trochu složitější. Já si dovedu představit, že on určitě bude mít, pokud bude zvolený prezidentem, tendenci korigovat v některých věcech zahraniční politiku Ficovy vlády a mohlo by to vést i k trošku bližším vztahům do Česka v případě toho, že bude prezident. Na druhou stranu, jak jsem říkal, tvůrcem zahraniční politiky v obou zemích je vláda. A zatímco v Česku by bylo zjevné souznění, které tady je dlouhodobě mezi vládou a prezidentem v oblasti zahraniční politiky, tak na Slovensku by to byla spíš jistá míra konfliktu, která tady asi nastane. Byť samozřejmě prezident tady nemůže nějakým způsobem fungovat jako silná brzda vlády. Bylo by to asi něco, co by z hlediska slučitelnosti, jako je to teďka velmi těžko slučitelné, tak by to pokračovalo z hlediska té problematické slučitelnosti i do budoucna přes tu snahu, která by tady asi v případě Ivana Korčoka byla.
Kampaň pred druhým kolom je v plnom prúde. Odkaz Petrovi Pellegrinimu na slová, že chce byť prezidentom mieru a nie prezidentom, ktorý zatiahne Slovensko do vojny.
Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverénne obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. Nie prezidentom, ktorý pre potlapkanie po pleci v Bruseli či Washingtone zatiahne Slovensko do vojny.
Poslal aj Ivan Korčok.
So záujmom sledujem, ako pani Raši, Šutaj Eštok a Tomáš šíria konšpirácie o mne, že chcem vyslať slovenských vojakov na Ukrajinu. Tak poprvé chcem povedať, že to nie je pravda. A podruhé odporúčam zmieneným pánom a mnohým ďalším hovorcom, ktorí majú, aby si dobre vypočuli od svojho vlastného predsedu, ako to je s vysielaním vojakov do zahraničia.
Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament Slovenskej republiky.
Kampaň sa zmení a bude razantnejšia. Predpokladám, že strategické týmy sú už pripravené. Myslí si sociológ Michal Vašečka. Uviedol to v našom povolebnom štúdiu, ktoré moderoval Peter Hanák.
Vieme, že teda téma kampane môže byť aj iná. Ešte uvidíme, čo ňou bude v druhom kole, ale napríklad, či by mal prezident menovať toho a toho, už tie otázky na konkrétne kompetencie. Je toto to, čo by malo ľudí naozaj zaujímať?
Mohlo by ich to zaujímať, ale nebude to témou, pretože v tom sa väčšina ľudí úplne nevyzná. Teraz, keby sme urobili rýchlo kvíz, že aké sú právomoci prezidenta, tak myslím, že veľa ľudí by sa v tom stratilo. A to je v poriadku, pretože prečo by to mali vedieť? Nie je jediný dôvod. Bolo by dobre vedieť niektoré výrazné veci, pretože potom by ich kandidáti nemohli oklamať, ako sa to stalo koniec koncov tento týždeň. Keď Peter Pellegrini hovoril o tom, že tu niekto nám nanúti, že treba poslať slovenských chlapcov na ukrajinský front. No a to je proste ako jednak nezmysel, lebo o tom nám nikto nemôže jednoducho nič vnucovať. No a hlavne prezident v tom nemá žiadnu právomoc. Čiže on aj vlastne to zbytočne hovoril, pretože on by to, ak by bol prezidentom, ani nemohol zastaviť. Nie, ale toto nebude témou kampane, ale je pravdou, že kampaň sa určite zmení. Musí sa zmeniť totiž to z obidvoch strán. Predpokladám, že strategické týmy to už majú aj pripravené, i keď aj príde k rýchlym zmenám, príde na viac, by som povedal, témy, ktoré doteraz veľmi nezaznievali, trošku sa pridá, nehovorím agresivity, ale tak razancie. Jednoducho ide o všetko a dá sa očakávať natoľko tesný výsledok, nech už je to na akúkoľvek stranu, ktorý tu ešte nebol. Tak tesné voľby sme zrejme ešte nemali, ako budeme mať. A v tomto prípade naozaj pôjde o každý hlas. Čiže Ivan Korčok sa bude musieť zúfalo snažiť rozleptať antisystémového voliča, aby buď neprišiel, alebo aspoň nejakú malú časť stiahol na seba. Bude sa musieť snažiť ďalej o maďarského voliča. No a mal by sa snažiť o voliča Hlasu. Aspoň čiastočne. Naopak, Peter Pellegrini musí, ak chce vyhrať, tak musí zmeniť to nič nerobenie a stále opakovanie, že treba kľud a pokoj pre ľudí na niečo významnejšie a bude musieť ako keby otvoriť karty. Ono, športovou terminológiou to je o tom, že zrazu otvoríte hru. Dostali ste gól a snažili ste sa brániť a v tejto chvíli musíte začať útočiť.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.